Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 amaldorga hayfsan, 3 nafariga esa ogohlantirish berdi. Bu haqda prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Ayni vaqtda Shavkat Mirziyoyev raisligida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va ishlab chiqarishni mahalliylashtirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Yig'ilish avvalida davlat rahbari 37 trillion so'mlik yangi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha 2022-2023 yillar uchun 2,5 mingta loyihani ishga tushirish bo'yicha qabul qilingan dasturning aniq ijrosini so'rash vaqti kelganini aytgan. Ushbu dastur ijrosi bo'yicha farmatsevtika agentligi rejani 51% O'zbekiston temir yo'llari esa 10% bajarmagani, sanoat kooperatsiyasi bo'yicha ishlar boshlangani, issiqlik elektr stansiyalari esa rejani atigi 26% bajargani ko'rsatildi. Shuning uchun farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Kariyevga hayfsan e'lon qilindi. Uning ikkala o'rinbosarlarini ishdan olishga ko'rsatma berildi. Bosh vazirga mazkur agentlik faoliyatini tubdan o'zgartirish bo'yicha aniq choralar ko'rish topshirildi. O'zbekiston temir yo'llari raisi vazifasini bajaruvchi Husniddin Xosilovga hayfsan, issiqlik elektr stansiyasi raisi Farhod Abdurahmonov, O'zmet kombinat direktori Rashid Pirmatov, O'zbek neftgaz raisining birinchi o'rinbosari Shahzod Alirzayevga qat'iy ogohlantirish berildi. Shuningdek, yanvar-fevral oylarida elektron kooperatsiya portali orqali 860 milliard so'mlik 5 mingta shartnoma tuzilgan bo'lsa-da, ijrosi ayrim hududlarda bajarilmagani, elektron savdolarda Qoraqalpog'iston, Namangan, Surxondaryo va Xorazmdagi korxonalar ulushi 1%ni ham tashkil qilmasligi tanqid qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.